sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Waajjirri paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee jiraattonni magaalattii fi godina Wallaggaa gurmuulee garee shanii jechuun waamu dabalatee balaaleffachuuf hiriira gaggeessuu dubbatee jira. Waraana bilisummaa Oromoo biraas dubbi himaan idilaa addunyaa deebii kennaniiru. Naakoro Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee istaadiyoomii Wallaggaa keessatti jiraattotni hedduun gurmuulee al-idilee ta'anii jireenya uummataa gaagaa jiru jedhan irratti hiriira ba'anii gocha isaanii balaaleffachuu himame. Jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan bilbilaan nutti hime dargaggoo Galaanaa Taammana hiriiricha irratti argamuusaa dubbata.
Guyyaa irraa nu ga'a. Misooma barbaannaa, nagaa barbaannaa, hin barbaannu hattoota finxaaleemii sabaaf sablamii walitti buusuu barbaadan kan jedhuun guyyaa har'a harka tokko malee sagalee isaa baanee dhageessisaa jirra jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa hiriirtootni wantoota kaasan jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa uummata Oromootiinis ijaaramanii, maqaa uummata Amaaraatiinis ijaaramanii faannoo warra jedhaman kun hankeenya immoo abaa oshanii warra jedhaman kun kan biraan kan biin warra jedhaman uummata Benishaangulin Gumuz keessaa ba'anii maqaa addaa moggaafatanii warra uummata keenya buqqisaa jirantu jira. Uummanni buqqaa jiru kunis qabeenya isaas dhabee, lubbuu isaas dhabee, maatii isaas dhabee, dararaa adda addaa keessa jira. Egaa uummanni amma yoomittiin buqqaa, amma yoomittiin dararama kan jedhu sagaleessaa guyyaa irraa uummanni godina Wallagga baatii fi magaalaa Naqamtee iddoo tokkotti dhufee istaadiyoomii Wallaggaatti sagaleessaa dhageessifatee jira.
Gurmuulee hidhattootaa hiriirtootni maqaa kaasan keessaa shanee faannoo fi warraaqsa bilisummaa uummata Benishaangul Beenan jedhaman keessatti argamu. Hidhattoota Beenan irraa yaaliin deebii argachuudhaaf hanga ammaatti taasifne milkoofne. Gurmuulee hidhattoota faannoo jedhaman gurmaa'insa kana jedhamu kan hin qabnee fi sochii dargaggootaa naannoo Amaaraa keessatti taasifamu ta'uun wal qabee deebii isaanii oduu kana keessatti nam machiisne. Gama biraatiin mootummaan shanii jechuudhaan kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jechuudhaan kan oofamanitti biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman dubbiimaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin dhimma hiriira jedhame irratti akkas jedhanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo hin fudhatu balaaleffannaa kana maaliif yoo jettee waraana keenya keessatti kan uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu hin adabama. Kana si'a babbaayee jedheera waanuma jirudha. Bakka wanti akkasii argamu yeroo baay'ee qubatti nutti qabama. Kun immoo waanuma mootummaan ofii tolchee akkuma uummataa fi woboo gidduutti rakkinni jiraatu jedhaniiti. Manni Naqamtee amma hiriira ba'e jedhamu kun akka fedhii isaanii malee ba'anii ifadha. Bulchiinsa Naqamtee waan hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo sana dhufaniif uummataan hiriira baasanii waan maddur bara OPDO irraa jalqabee argaa turredha. Giddiin hiriira baasanii waan mootummaan fedhu isaan jechisiisu. Warri kana qindeessu warma mootummaa keessa hojjetanidha. Garuu dhugaan jiru bara kanatti uummanni Oromoo hiriira nagaa ba'uuf mirga dhabee waggoota darban kana arginee jirra. Akkaataa waraanni abii namoota hiriira nagaa ba'anii ajjeesee akka isaanitti hidhan. Kanaafi hiriirri ni jedhamu kun walabas miti waanuma mootummaan qopheessedha.
Jiraattu magaalaa Naqamtee aadde Liidaa Iddoosaa gama isaaniitiin rakkoo nageenyaa uumameef hidhattootatu harka keessaa qabaa jedhu. Istaadiyoomiitti kan argamanis namoota nageenya jeeqan balaaleffachuuf ta'uu dubbatan nagaa buusuudhaaf ga'ee akka qabanis dubbatanii jiru.
Nageenya mabora'aa jiru kun hin ga'aa. Hattuun saamtuun bakka nu hin buutu, shiftaan bakka nu hin bu'u, dargaggeessa Oromoo bakka hin bu'u, dargaggeessa Wallaggaa bakka hin bu'u jechuudhaan uummanni sagalee tokkoon ba'eera. Wanta narraa eegamu humnoota badii kana, humnoota biyya koo jeeqan, humnoota nageenya hawaasa koo darbees, nageenya dargaggeessaa kana jeeqanii saaxiluuf irratti hojjechuudhaan murteessee hin jira jechuudha akka dhuunfaatti.
Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, dubartoota, dargaggootaa fi akka waliigalaatti kutaalee hawaasaa hundumarra ka walitti bobbaantu dhiibbaa tokko malee hiriira kana irratti hirmaachuudhaan gocha finxaaleeyyii balaaleffatee jechuun dubbatan. Naannoo Oromiyaaf federaalarraa hanga'ootni mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan. Obbo Dassaalenyi gurmuulee hiriira kana irratti balaaleffataman keessaa mootummaan shanii jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee mana eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan Obbo Dassaalenyi akkas jedhu.
Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo waraana mootummaatu uummata buqqisa waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbaadeessa kan jedhu walillee adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irrallee naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha. Uummanni keenya immoo sababni isaa hawaasa kana keessaa bahee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Affran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sanbataaf dilbata darbe Itoophiyaatti hojii gaggeessituun Embassy United States Tracy Jacobson Laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaaddiroota biyyoota Awurooppaaf Awustiraaliyaa waliin gara kaaba Walloo ka imalan ambaasaaddir Tracy jiraattotaaf gaggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran Galmoo Daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraata Laalibalaati. Hojii tuuristoota biyya daawwachiisuun kan jiraatu Taaddaseen dursa dhibeen COVID achi mololli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሃይ ሲዝን የሚባል አለ በሃይ ሲዝን እስከ 300 400 እስከ 500 ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበር
እነዚህ ድራን ጉያት ሀንገነሞት ይበሸኒሽ መና አቺ ኢቬን ኮቪድ ዱፍናን ለምን ተስማበደ ሰናንዱ ባሞ ሎሊ አማኩ ነሞ ፈዩቱ ሉት ያብቲ ረጅሩ ዳውያሲ ቱበሌሴ ኮቪድ ዲነግዴ ኑቤ ሎሊ አሞ ቆርቀልቢ ሐዋሳ ደበለቴ ዋምባዬ መንጫሴ
Ammas Taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakkatti hin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa Ambaasaaddar Tracy Ann Jacobson dabalate ambaasaaddaroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Sileshii Girmaa deetaa ministeera turizimii mootummaa Itoophiyaati.
Tiraanspoort chigiri nabarabbat eerpoortu agalgulos jemro awurooppilaan wada Laalibalaa mamtaas jemroal kagannaa jemro.
Duraan rakkoo kan qabu buufati xiyyaaraa ayyaana qillees tajaajila kennu aanseera. Bakki kun amma bilisa bahee namni keessa socho'uu danda'ee jira akka ilaaltu. Sadaffaa dhaabbileen tajaajila kennan durii amma bakkatti deebi'aa jiru. Kaan kan gargaarsa fedhan jiraatanus gama biroon carraan dansaa jedhee kan yaadu bakka buutootni embaasii as dhufanii ilaaluudha. Kunis kan danqaa ta'ee jiru qoqqoobbii deemsaa naannoo kanarra jiru fooyyeessuuf baay'ee gargaara. Kanaaf imala isaanii booda nageenyaaf simannaa keessummaas jiruuf ragaa bahu jedheen abdadha.
Dubarra Obbo Sileshiin yeroo bakka buutota imbaasiif dubbatanitti biyyoottan kunneen qoqqoobbii kana akka kaasaniif gaafatanii jiru. Barsiisaa Abbaa Tsiggee Masgabu bulchaa mana kiristaanaa fi hambaa seenaa Laalibalaati.
Bagadaamu yemmiyaagalagalu kaandishi balaayi kaanaati kaandumato balaayi xibbaqaa sarraatanyoos.
Gadaamii kana keessa ka tajaajilan luboota 100,000 eegdota 100,000 akkasumas barattoota 2,000 oltu jiru. Gadaamii kanaan kan bulan maatii isaanii goola yoo lakkoofne 10,000 ol ta'u. Magaalaa keessaas hoteelonnii fi warri naannoo nama daawwachiisu marti hojii hiikanii jiru. Kanaaf daawwannaan har'aa kananii fura jennee abdanna. Egaa waan ta'e maraafuu waaqaaf haa galatu.
Garuu ammas lolaan kan mancee boorri misoomaa Laalibalaa martii bakkatti hin deebine keessumaa rakkoon ifaa waan addatti dubbatamuu jedhu aadde Qiddisti Aariyaa bakka buutuu mana maree biyyaalessaa naannawaa Laalibalaa.
Bagichatu yemejimmeraw gudaat yederesebet mabraatu nu
lola kanaan dursa kan mancee sarara ifaati. Sararri ifaa keenyaa ka dhufu alammaa xaarraati. Isammoo humna kaantu harkaa qaba dhaqanii sirreessuun hin danda'amu. Mootummaan egaa jenereetara 2 fideera garuu sunis sababa hanqina maallaqaatiin guutuu hin dandeenye. Bulchiinsi magaalaa lolaan mancee ji'aan bajeta miliyoona 4 baasee itti fufsiisuu hin dandeenye. Kanaaf amma jenereetaroonni kun akkasumaan taa'anii jiru.
Ijaarsawwan seena qabeeyyii Laalibalaa naanna'anii kan daawwatan ambaasaaddar Tireesiinis simannaa godhameef galateeffatanii seenaa Laalibalaan qabus jajanii jiran.
But as we understand, Lalibela is a town, is an area that is 100% dependent on tourism.
Numartu akkabeeknu Lalibalan magala tourism irattindofte yoda wottoni dufani ndawon negeru seenaf bakke won seena qabeeyi kana tursu ndandaan gamabran kan hubatamu qab waaimana amantaf seena azjiru qofamiti simannan asi hafur adda takka qaba abdin qaba warri waaye imalakiya dagan dufani ndawotu jede sababinsa anaf wan adda ture
Dawanna kan ratti ambassador Tracy Dabalata Catherine Sozi kende sutun wajjere jarmaa motu muta kan dame Ethiopia Dr. Yomiko Yokozek Ethiopia tibakabutun UNESCO fi ambassador biyotana ka France New Zealand fi Australia hirmatani jiran wajjere haja ala United States amasrakko nagenya Ethiopia ke setmulla tajere jeden Ethiopia toragulanta biyotan kokobbio fi ganno kansader kasedfa ke sakaye tijira gbasagal America afgalmo dawit nanno amara kabawallora
Nanno Oromia godina horro gudru wallagga ana amuru keisa sababa rakko nagenyan buqawun dabatalenji teknikaf oguma keisa qubachun namoni dubatan gargar sadabudan rakkachu sani sagale america timan daimanille belerran tankay dukufsata jirachu himani buqato takeisa angitok motumman nanno oromia Namota dabamu nagenyan buqaan gargaruf qeesan ittideebisuf hojjetan jiraajeda naqor malkat gabaase
Nanno Oromia godina horro gudru ana amurukeessa buqqasamani dabbataleenji teknikaaf ogumma ana amurukeessa qubatani jiraachu namoota bilbilaan dubbatan keessa yaaddo nagenyawan anqabuuf maqaako hinimu namme jedhan joota afran darban keessatti motummaarra gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo amma haala keessa jiranis akkasteessu
gargaarsa iddi asgalle motumman jalqaba gaasruuf nisan birjilisi kan dura qubattoota raahabe dubartii ulfaa warra dadhaba manguddoo jee birjilisi shantama jaartolii jee nama tokko tokkoo filaate isana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko illaanneef gargaarsa illaanneef namni ammaaf nama abbaa warraa dhibba sadiimoo akkas ni gaanii warri kun akka gandarraa buqaanneen rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harka irraa hamma qabeenyi jalaa gubate kaani maatiin jalaa duute akkatti deemu lalee janjii kun ammoo barumsaa kana keessatti hafee jira kuma afur ni ta'an
haadha ijoollee torba ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu
maqaa keenya dubbachuu barbaannu nyaata sarkachaa jirru bishaan sarkachaa jirru rakkoon daa'ima keenya irraas ga'ee jira hatta hanqa xurii waamicha nutti hinqamaa jirra horiin jalaa saamamee daa'imni kiyyaana irraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin godhatuun qabu rakkoon addaa meeqan qunnamtee jirti daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiin jalaa gara mana yaalaa tofaa jirra akka kanaafu namni keenya namoota beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'een nurra ga'ee jira
namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru
mootummaadhammaaf nu gargaarree jenne isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nu laatame hin jiru mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo teenya irratti akka nu galchu barbaanna
kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa buusaa gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir sagalee ameerikaatti akka himanitti godina horroo gudroo wallaggaa dabalatee godinaalee wallaggaa afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru
rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ijoottan lamaan darbe kana achi fiduu hin dandeenye midhaan dhufu jabaadhaan naqamtetti irratti bu'aa turee jira naqamte irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataatti fudhachuu danda'an torbee kana gaariidha torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye falli keenne maal feeta mobilaayizeeshinii geggeessaa jira godina warra lixaa irra argamu horroo guduruu wallagga bahaa wallagga lixaa qeellam hunda isaaniitiifu kootaa kennineerraaf warra rakkoon nageenyaatiif midhaan asii gama federaal. Latinis ta'ee nuusi gadi geessu karaa nurattis kana midhaan achitti walitti qaban san akkuma achitti warra rakkate kanaaf gargaaran taasisnee jechaadha. Gahamu gahamiti gaataa hubachuu danda'a. Uummannis akka achitti wal gargaaruu danda'u. Isaanis akkasumatti fayyadamaa jiran maalii horoo guduroo wallaggaa ofirra darbanii harargee lixaatu akkaataatti gargaarantu jira waan ta'eef midhaan hin jira midhaan san hawaasa hirmaachisanii uummanni achitti akkaataatti wal gargaaruu danda'u akka haala mijeessan kootaa naannoo mobilaayizeeshinii walitti qabee achumatti akka gargaaruu danda'an gochaa jira.
Obbo Mustafaan rakkoo kana haala ittiin mootummaan furuudhaaf karoorsee jalan.
Kali Irodera wara terbawa wuriti buinsa gosa kan tau. Fakihnya, nanu sana bukani aci terberati di manjuru. Nanu amarat wuri di manjuru. Kita kerakat tori bukai jerasanin. Bagai saat dewasni kasan agenya ujin. Tafari sun naga tanan itu sani takatiban alam jisina. Agenya tasgabisu kasan agenya uju juta jera.
Nanu orumya kisetti berakan rakku agenya umi. Akasumas hongi fi umar rakan ki namosni miliona frif kumalibasa di chalan. Gergas umataf motumatin jera chajra chisani. Komisi Cubek Sejra, Segala Amerika Afna Kormelka, Amborra.
Obagzacho na Momsa, Devinu Kennu Gdiyachu Kesani, Makara Diyo Segala Amerikan, Eddugala Toma.
Tole isinis na Peru Kesani, Baye Gala Toma Sininjala.
Ethiopian Biyot Afrika Kesa, Gadget esok terbaik yang hiruan sadarkah sedapar rejir tiga gabasi baran CPJ embas kumalis teh seperti fakar.
Biasa demokrasi ini dagang jiran keset ti. Euro era ti panggur satu yang lecung kun hijra. Karena gadget esok terlati iban nika. Gadget esok terlati ro di panggau jecun. Odeh panon wai kawate eti odeh panon walabate. Awas atau korayokan, kama ini dalam tuhra, jika kama awalnya penuh sana berbaris kita budak, yokan gas station ni imma karena servis boleh kita bayar dengan pemotul. Karena walaupun mempresi, saya rakan itu tuatan yokan prinsip ni karena itu tuatan, thay itu kan ini apa yang kita dunia kan yang bersalutralisme no umar kan jeda muntra. Irati walijal sedan akasira dunia to koti kan bocame kalagame bayechu
ega seri presi kana dunia ku majestan kan kana kabasisun koda enyut
kana kabasisun ni koda gastestota kofasinti koda wada kofasinti koda motoma kofasinti unsadin waligalani de muka ega odefanno walabak Saya kena inarkan mungkin animo sirna demokrasi itu kufa, sirni demokrasi ero kufumo walit buin sini umama ya cula.
Fakirnya biasa tu kotokot gazet esoni gabasa esani bjer amani ini damu. Rakin dijuru gam tu koni guanda gazet esoni gabasa sanafi modum man dewi gamasatin kenu. Poduci mo turu aning kamne darbe rakinara nama bus. Hala kasih kesat akau kesat gadget esum maaf communication it mal liada mali kau.
Nyeyen, ironda isin wanti singgotan seri la deh ada maaf kenya apa bio ayam kudade. Kama itiga fata mumma fudacu kabutoko erani okanimo kami itiga fata mumma fudacu kabusun. Media ada debila cuf fei in kabutanan oma gochun indendam mali fei ummata ada kan dus public interest kan jeno jada ummatni odefanno ga fi waitawa dimma sanarat argachun dirkamada kuni enyu manu dusse in argam mali motumman to kokane jetu ummata angateti ummata debiga ala chukaba Kanaf odefanon gama tokorra argame gama lama farra yokan mo kama sada farra yodaba mejenne kama sada fa sanatu tigafatama fedi inkabu jadamenna fedi dabunsa kun eramun wanu masrida jechun barbada jalkabarratti odefanno kennu dise galtesa hida jechun motumman sun odefanno walaba kennu daf qoppawa miti jechun kan kunimmo rakolema biota demokrasi ini mudahin keesat tidak gagal mengulatkan akar genut.
Pakainya media biar keesakan umfas kamu tu mas unduma energi tu je ayat.
Ayat.
Madali gazet esumat yakin akawal abu ma presiti atamiti lantan.
Media leh umfas keesat gazet eston nigelan toko pada umfasani okan kafal tisani kafalam ilalani madem. Lama famo media unfasun gara siasa gamani ordofu kan mo gamani sabar godu toko ilalani waride manjiru. Kanafi siyasi ni borca macam ada polarized ta. Siyasa polarized ta kerana kesetimo ode fano sirri argachun bayi nama rakisa undum tu kelima tasa gal mangga upte mawante. Kerana kesetu ofe gano gudda gudacu kangkabu gas testo ni ummata ojetaniti walkita idalu kabu. Siyasa ra anggaran dah metok bilis atau tani socho kabu, karena intan etanan bilisumma dan yokanimo bila gamatok kopille lognen ojicu isu dan doctor, erokun taut itiga fatumman tanggal disto taji. Karena gamabramo media le motum majalat ojetan kesetimo, erokunda rakolle mulatan warrotuma motumma da blogan yokan immo qama motumma tani kanin ojjetan akka madde ode fanno tifayedamu nijira kunis ode fanno gam tokke da jada wala baje jechun danden ode fanno kan mali qami ode fanno akka ndabar fanne urkame jiraachun mala qami ode fannon otu qabu ode fanno sasana Median arka fudu isun median dah cara erokan tanapi gamalaman itu rakolen nijra rakolen kungkam madanggaru pedi siasa rati male Omar Rayumichi.
Obogzacho namunsa Devinu latanif makara radio segala Amerika neduga latoma.
Isinis jarana latanif bayi galatoma isinin jeda orabula.
Kanar malu olitra gesan university ambot barsisa wa e gazet e summaf communication e katuan amma garu university finfinne kesa degree doktoruma barata kajran obbo gizacho namom saati marisan jalan newalim gigesan turay. Manneen murtii Keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii kaduraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan Keeniyaa ajaja kana simatanii jiran gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Joel Samsoni abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara 2020 Inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti waliigaluu dhabuun uumamnaan maatiin addaan bahe. Haati ilmaan isaa ijoollee durbaa waggaa 6 fi waggaa 12 waliin qaban akka inni manaa bahu taasisuu ishee dubbata Saamsoon.
My job was gone with COVID, so I could not provide for my family.
Haati warraa koo hin hojjettii turte hojii qabdi. Sababa COVID-19 kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaa fi waa kennuu hin dandeenye jedha Saamsoon. Ebila 7 bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joel Niguuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yemmuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota 6 fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yemmuu abbaa fi haati gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon.
Most cases in the scenario like in our country here. Most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations.
Gara caala akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caala sababa ilaalcha saalarratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoon Linda Nijuuki bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsitee. Ofii koo irratti amantiin qaba ijoollee koo guddisuu nan danda'aa jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee isaa hiikee yookaan biraa fuudhe ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti. Liindaan gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Kenyan Men Engage Alliance seerri ijoolleewwanii ijoolleen ammi tokko maatii dandeettii kunuunsuu hin qabne jalatti akka kufan taasisaa jedha. Hojiga gesan abaticha Mikael Onyango akana jedu.
There are so many men who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in a way that
yomu matina debau mi dasa ka jollen dagatan yukan qobun mana kattin agamne kannen kunun su dandan dirota yedutu jira.
Federation in Dubartota, Ogeyi Sera Kenya, Yokan Fidan, Akata Kununsa, Yokin Kabinsa Ijole Irati, Harka Abbasi, Harka Haasi, Ajiratanu, Wantiguddan, Fed Ijole Wani Ebudan Daur Takatae Amana.
Kan hordo fajirtan sagale America saganta afan Oromoti. Partin Kongresi Federala Oromo ibsa harra gazetestootaaf kennin nanno Oromiyaatti baati muraasa keessatti namoonni nagaa 297 ol qaamolee nageenya mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 1500 ol ta'an ammoo qeesaan irraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajila ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Durataan paartichi Profeesar Mararaa Guddinaa naanno Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaan seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa weettani? Manni murtiin gadhiisa poolisiin hin gadhiisu jedhu yoo iddoo tokko jijjiiratti waan biraatti ta'a. Yeroo lamaa sadii warra maqaabootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedhani ammayyuu manadhaa jiru. Kan isaanis bichaa miti keenyas amma namni Anwar Saanii jedhanii Hararitti Maakalaayi Komitee keenyadhaa amma Daamoo Jiraa wajjintuutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar faa hiikaman jetteetu. Jeequmsa kaasuu yaalteetu jedhee hidhame. Jawaar hiikame jedhamee gaafa fuuldu. Kan inni dhabee fi Jawaar hiikamu jedhee hin jedhe mootummaan. Amma ammoo naatti mana daa jira gadhiisuu ni danda'u. Gaafa nuti kongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qanii lama naafu nama Maakalaayi Komitee keenya ta'e maal ta'e koleejji Dugaleessaa ta'e Shashamannee gubbaatti Hamiiloo Waaqoo nama jedhanii gaafa lama naafu nu jalaa hidhan. Akka dhufee qooda sitti fudhan amma wanaata mana ilaajee mana murtii itti moonni yaa amma nan beekutti.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a 8 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 olii badeera. Miiliyoonni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'an paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu. Jarreen gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa gara kan fidaa jiru akkamitti dhufaa jira. Kanaaf isii galee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u, gakaraas haa ta'u, walakkaas haa ta'u, eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kanammoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nuguusaatii gabee amma dandeenye wal fixaa ture. Har'as qabqaba gaabbiin kun deebi'aa jira. Mootummaan akkatti nutti deebisaa jiru. Kana deebisaatii. Karamoo deessuu kan danda'amu marii biyyaati. Ara duwwaatu biyya kana yaadaa, biyya kana amanamaadhaa, biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maalidha inni jedhamu haa dhaabbatu. Rakkoo keenya marii naannaa eeggannu.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf komishinii hundees ilaalchuudhaanis Kongireesiin Federaalaa Oromoo ejjennoosaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Kongireesiin Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jiraniiru.
Danda'u tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u mariin akka gaggeeffamu gaafataa jira. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutu irra jira. Nageenya buusuu danda'uutu irra jira. Dimookiraasii ijaaruu danda'uutu irra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutu irra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutu irra jira kan jedhu.
Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti. Kan jiran dura taa'an paartichi nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuuf qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa Kongireesiin Federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hoggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan Saganta dabars kanarra asratti raawwata kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.